až na dřeň.
Ještě před pár lety to byla v nejlepším slova smyslu úplně obyčejná mladá žena. Studovala, vdala se, otěhotnila. Dnes je známá jako autorka blogu Zápisník alkoholičky, za který získala ocenění Magnesia Litera. Co jejím životem zamíchalo? I to se za chvíli dozvíte. Pozvání k mikrofonu přijala Michaela Duvková. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Kubalová.
Jsem ráda, že tu dnes můžu přivítat blogerku Michaelu Duvkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy nejste jen tak ledajaká blogerka, vy jste oceněná blogerka, vyhrála jste letos Magnesia Literu. Gratuluju.
Děkuji.
Máte z toho radost?
Mám z toho samozřejmě radost. Já teda nemám moc ráda, když mě někdo nazývá blogerkou, protože já prostě blogery vidím furt jako ty food blogery a... Ty mama blogerky
tak,
tak a
jak
tak.
Jak vám máme říct?
Autorka blogu, klidně, autorka jestli blogu. Můžu poprosit.
Dobře. Abychom byli konkrétní, tak autorka blogu Zápisník alkoholičky. Kde jste si o sobě řekla, jsem alkoholička?
Takhle jsem si to řekla až někdy v průběhu léčby. Já jsem si furt říkala, jako, že první to bylo, že nemám problém, pak, že už mám jako problém, ale že bych se nazvala alkoholičkou, to bylo až někdy po nástupu na detox.
Napadá mě, jestli jste si do budoucna nezavařila na velké problémy tím, že teď si vás všichni zaškatulkují jako tu alkoholičku a budete tak zaškatulkovaná i za 10, za 20 let, i když už to zaklepu, nebudete mít žádné problémy.
Uvidíme. Já samozřejmě jsem nad tím přemýšlela, když jsem zvažovala, jestli víc anonymity nebo ne. Těžko říct, já to teď nedokážu úplně odhadnout, jaký to může mít jako důsledek samozřejmě v budoucnosti, ale... Rozhodla jsem se tak jednou, myslím si, že jsem se rozhodla správně, uvidíme.
Mimochodem, jak dlouhé to rozhodování bylo? Vy jste vlastně opravdu dlouho psala anonymně, až letos v rámci suchého února jste vystoupila z té anonymity. Trvalo vám to dlouho, to rozhodování?
No takhle, já když už jsem navázala nějakou spolupráci s kampaní Suchý únor, tak jsem věděla, že vyjde kniha a kniha, že vyjde pod mým jménem, protože už nad ním byla podepsaná smlouva. A už jsem tak jako s tou myšlenkou, že vyjdu z anonymity, si nějakou dobu pohrávala, protože se lidi ptali, samozřejmě chtěli vědět, kdo za tím blogem stojí. A tím, že narůstal hodně počet jako sledujících, tak jsem si říkala, že bych se za to asi měla postavit, takže po nějaký konzultaci s nejbližší rodinou jsem pak se rozhodla, že teda v rámci kampaně Suchý únor z té anonymity vyjdu.
Jaké to bylo postavit se na pódium a nechat na sebe pohlédnout všechny ty tváře, které si určitě říkali, tak to je ta, která byla?
Tak já jsem docela v tomhle měla dobrou pozici, protože to bylo v rámci toho první vystoupení, jakoby ten coming out byl v rámci Fuck Up Night, která byla na téma alkoholu. Takže to nebyla tak těžká pozice, že bych stála mezi jako lidma, který nevědí vůbec, o čem mluvím, protože vedle mě stál Tomáš Hanák, který tu zkušenost má taky a další. Ale bylo to těžký, no, protože jsem se najednou, já nejsem moc velký řečník a najednou jsem si měla stoupnout před plnou lucernu a říct tam vlastně ten svůj příběh. Takže z tohohle pohledu to bylo těžký, ale možná pak těžší nebo náročnější pro mě bylo vlastně na blog teda přiznat, kdo jsem, že jo, protože v Lucerně furt bylo 400 lidí, ale já už jsem v tu dobu na blogu měla 16 tisíc a já jsem prostě tam slíbila, že z té anonymity výjdu teda po té Fuck Up Night, takže pak asi, já nevím, 3-4 dny na to jsem na blog teda nahrála jako svoji fotku a napsala k tomu teda, kdo jsem. No.
Konzultovala jste to i se svou rodinou, protože tím, že jste odtajnila sebe, tak jste odtajnila i je, svou dceru, svoje rodiče, manžela.
Jo, konzultovala jsem to samozřejmě s manželem, s mamkou, s bráchou, těch, kterých se to jako nejvíc týká. Co se týče dcery, tak tam se furt snažím hodně to držet tak, abych jako jí nějak neodtajnila, takže veškeré fotky, které jsou pořizované, jsou tak, aby na ní třeba nebylo vidět, nebo vůbec se vyhýbám jako rozhovorům, kde by chtěli, aby byla třeba na fotkách dcera. Takže dceru určitě jako nějak ukazovat nebudu. Ale zase ona je s tím běžně konfrontovaná, s tím, co se dělo, já jí nic nenalhávám, ale je malá, ještě samozřejmě to nechápe.
Říká Michaela Duvková, jak se vlastně takhle malému dítěti vysvětluje, jaké má maminka problémy, proč se musí jít léčit, co se děje?
No, já když jsem tu léčbu nastupovala, tak dceři byly 3 roky, takže tam moc nešlo úplně o vysvětlování. Manželí tenkrát řekl, že prostě jsem nemocná, že jsem v nemocnici. Já jsem byla jenom týden na tom detoxu, což byla teda ta doba, kdy jsme od sebe byli úplně a pak jsem tu léčbu měla stacionární, takže to pro ní bylo, jak když chodím do práce. Nicméně tenkrát, když mě vyzvedli vlastně z toho detoxu, tak mi dcera řekla hned v autě, že teda už jsem zdravá, že už nebudu pít víno, což byla trošku jako rána pod pás, ale prostě ona to teď bere tak, že už nepiju a pít jako nebudu a nesmím pít. Pro ní je to prostě kategorický. V tuto chvíli. Samozřejmě jako jednou postupně já jí to jako vysvětlu, takže myslím, že sama si k tomu udělá nějaký závěry nebo svůj názor.
Pojďme to teď s autorkou blogu Zápisník alkoholičky Michalou Duvkovou vzít pěkně po pořádku. Jak to vlastně všechno začalo? Vy jste byla 18letá, mladá holka, měla jste dobře našlápnuto, studovala jste, pracovala jste. Co se potom stalo? Co se zvrtlo?
Já nevím, jestli jako se dá říct, že se něco zvrtlo, ale prostě se změnila nějaká moje v tu chvíli osobní situace, kdy teda jsme s manželem se přestěhovali k jeho rodičům a já jsem potěhotněla. Musela jsem ukončit školu, prostě toho bylo nějak hodně a asi jsem se nevyrovnala úplně s tou situací tak, jak bych si představovala, nebo jak by se to asi stalo dneska, možná prostě z nějaký nerozvážnosti. Mladosti mě bylo 23 v tu dobu.
Když ve 23 se vám tady narodila.
Ve 23 se mi narodila dcera. No a bylo to takový jako pomalej nástup, plíživej, ale u mě se poměrně rychle navyšovalo to množství toho vypitýho pití.
Vzpomenete si na tu první chvíli, kdy jste si sáhla pro tu skleničku? Co to spustilo?
Jste
si řekla, tak a teď se musím napít. Navíc ještě to v době, kdy jste... Asi předpokládám kojila.
Ne, já jsem začala pít, až když jsem, já jsem se rukojila krátce. A to první to nebylo tak, že jako bych si řekla, tak teď se musím napít, to už bylo jako musím se napít, je až poměrně vzdálená fáze.
Dobře,
ale...
chci se napít, mám na to chuť. Nebo
chci se napít,
jak to vlastně začíná?
No tak začíná to stejně jako u každého, prostě si večer sednete a dáte si skleničku vína. U mě to nezačínalo jinak. Takže tak to začalo.
Ta hranice je asi hrozně zrádná, protože asi každý z nás si večer udělá tu pohodu, nalije si tu sklenku, ale co se musí stát, aby potom těch sklenek bylo tolik, že už se to nezvládne?
Většinou to jako začíná tím, že zapijete něco, nějakou nespokojenost, frustraci, cokoliv. Jakmile podle mě člověk zapíjí něco špatného, tak je to cesta do pekla.
Vy jste pila po nocích. Jak dlouho trvalo, než se to provalilo v té rodině, než rodiče, ostatní příbuzní manžel zjistili, že něco není v pořádku?
On ten první impuls toho, že něco není v pořádku, přišel od manželových rodičů a netrvalo to moc dlouho. No. Já nedokážu jako vám říct v řádu, jestli to bylo kolika měsíců, ale třeba, já nevím, po 4-5 měsících možná nějakého mýho pití, kdy se to jako občas zvrhlo v to, že jsem se fakt opila, tak já vím, že manžela rodiče jako na to upozorňovali.
Vím sama z blízké rodiny, že přemluvit alkoholika, aby ze sebou něco začal dělat, je neuvěřitelná potíž, je to těžké a leckdy se to prostě ani nepovede. Jak se to povedlo u vás? Byla zatím ta rodina, anebo jste si řekla sama, že prostě musíte něco udělat, že to tak dál už nejde?
Samozřejmě rodina jako se mnou o tom mluvila, ale u mě to pak byl impuls, kdy jsem si už já řekla, že takhle to fakt jako nejde.
Protože... Bylo to něco konkrétního, u čeho jste si řekla tak a teď už ne?
Jo, bylo, jsem asi 4 dny pila v kuse a měla jsem strach, že když vystřízlivím, takže umřu, takže v tu chvíli já jsem se nějak rozhodla, že takhle už fakt ne a vlastně zavolala jsem svoji adiktoložce a domluvila jsem si ten detox. Ty rozmluvy jako z rodiny byly samozřejmě dlouhodobý, ale bez výsledku.
Co se vlastně děje u adiktologa? Když tam člověk přijde, tak jaké to je? Já to nikdy nezažila.
Jaký to je? No já když jsem tam byla poprvé, tak to bylo na impuls manžela a tchyně. A to jsem vlastně byla naštvaná, že tam vůbec musím jít. Nicméně ten adiktolog samozřejmě se snaží najít nejvhodnější řešení pro toho člověka, který má problém s tou závislostí, jakoukoliv, tak adiktolog je odborník přes všechny závislosti. A samozřejmě se snaží jako zjistit pravdu, jenom že to jako od alkoholika, který ještě není úplně přesvědčený, že s tím chce něco dělat, je úplně marný. Já jsem jako v podstatě pravdu o tom, jak to je, přiznala až opravdu, když už jsem nastupovala ten detox, no, do té doby ne.
Vy jste to léčení absolvovala vlastně jakoby ambulantně, vy jste byla doma,
stacionárně,
jenom jste tam stacionárně, ano, děkuju. Vy jste tam jenom docházela, nebyla jste někde zavřená, jak my si to lajci všichni představujeme, že toho alkoholika někde zavřou a tam ho nechají a prostě se z toho nějak vyhrabala, pomáhají mu ti terapeuti. Jak to probíhá tedy stacionárně?
Stacionárně to probíhá tak, že chodíte jako do práce, je tam prostě jasně daný řád, přijdete v 8, probíhá nějaká rozcvička, komunita, skupina. Pak nějaký odpolední program, ve svý podstatě ono to probíhá dost podobně jako ta ústavní léčba, akorát pak prostě jedete domů a musíte se pasovat s tou běžnou realitou. V čemž já jako vidím velkou výhodu té stacionární, výhodu i nevýhodu té stacionární.
Na druhou stranu musíte být hrozně silná osobnost, abyste hned z toho léčení nešla do první večerky pro flašku, protože
to je samozřejmě riziko.
Vidíte, jo. Ta lákadla.
To je samozřejmě riziko, ty stacionární léčby taky určitě není pro každýho, ale já nevím, já jako ze svého pohledu se víc přikláním k tomu, že z dlouhodobějšího hlediska má ta stacionární léčba větší účinnost nebo dopad na toho člověka než ta ústavní.
Jak dlouhá ta léčba u vás byla a měla jste někdy krizi, že jste toho třeba chtěla nechat?
Úplně krizi, že bych měla, že toho chci nechat, to ne. Já jsem od nástupu na ten detox byla dost rozhodnutá, že prostě ať se děje cokoliv, tak prostě to dokončím a pít už prostě nebudu. Ale hned druhý den, co jsem vlastně nastoupila tu stacionární, až pak mi zemřel děda, se kterým jsem vyrůstala, takže to bylo takový první těžký. A ještě jsme v tu dobu, já jsem od manžela odešla, protože jsem prostě se chtěla soustředit na tu léčbu a bylo to taky hodně náročný. Ale nikdy jsem nebyla v tom stavu, že bych si řekla, jak já na to prostě kašlu a to nemá cenu. To jsem neměla.
Vypráví Michála Duvková. Snažila jste se dopátrat toho podhoubí, toho vašeho alkoholismu, jestli k tomu máte třeba nějaké předpoklady, nebo proč to potkalo zrovna vás? Proč vy jste překročila tu zrádnou hranici od té jedné skleničky k té jedné lahvi, dvěma lahvím? Vím, že váš tatínek měl také problémy.
Táta taky pil hodně, ale já úplně nemám moc ráda, když se to svádí na takovou tu dědičnost. Jo. Určitě nějaký samozřejmě předpoklady rodinný k tomu jsou, to neříkám, že ne, ale já si nemyslím, že jsou úplně genetické, myslím si, že jsou to prostě nějaký sociální spíš návyky, nebo prostě myslím si, že spousta alkoholiků to používá jako super výmluvu a ne jako něco, v čem by opravdu hledali nějaký původ. Samozřejmě já v průběhu té léčby jsem se snažila a našla jsem mnoho těch spouštěčů toho, kde třeba pramení nějaké moje prostě slabé stránky, ale na ty přicházím doteď, to prostě není otázka 8 týdnů v léčbě, tak já doteď docházím na doléčování, když mám nějaký horší období, jako těžší pro sebe psychicky, tak ještě na individuální terapii a pořád samozřejmě přicházím na to, co jsou takový moje jako slabší místa. No.
Jak už jste říkala před chvílí, nevyrůstali jste s tatínkem, ale právě s dědečkem. Jaké jste měli vztahy s tátou, který také měl problémy? Dají se tam vysledovat třeba i nějaké podobnosti s tím vaším pitím?
Úplně já jsem nikdy neměla tu tendenci ty podobnosti sledovat, nicméně jako teď, když jsem vlastně tátu viděla pít už po svojí léčbě, tak samozřejmě tam určitý podobnosti jsou. Vztah s tátou byl takovej, že my jsme k němu jezdili, nebo já jsem k němu jezdila asi do 13, jednou za 14 dnů na víkend. Pak jsme ten kontakt hodně přerušili, protože já jsem v tu dobu nebyla samozřejmě schopná pochopit, že on nevydrží ten víkend, co tam jsme nepít. A nechtěla jsem tam jezdit. A pak jsme ten kontakt zase někdy, když mi bylo asi 18, navázali.
Vašeho tatínka to, jak se říká, nenakoplo? To, co vám se stalo, aby i on se sebou začal něco dělat?
Tátu to asi v jednu chvíli hodně nakoplo, protože to bylo poprvé, kdy začal vlastně nad nějakou léčbou uvažovat a nějaký problém si vůbec jako přiznal, ale bohužel on už asi nenašel tu motivaci, no. On tu léčbu nastoupit měl, bohužel táta už nežije, tu léčbu nenastoupil, takže asi nebyla ta motivace dostatečně silná.
Za to mohl právě alkohol?
Já si myslím, že určitě.
Říká Michála Duvková. Před chvílí jsme tady zmiňovali vztahy v rodině. Jak moc alkoholismus těmi vztahy zamává? Jak vztahy s manželem? Už jste zmínila, že jste nějakou dobu byli od sebe, tak s malým miminkem, teď už tedy větší slečnou, s rodiči. Jak jste na tom vztahově?
No, vztahově s manželem se rozvádíme, ale to samozřejmě určitě pramení částečně v tom, co se dělo, když jsem pila, ale myslím, že celkově ten náš vztah je jako takový hodně narušený nebo nebyl asi dobře nastavený od začátku a vyvrcholilo to teda teď tím rozvodem. Co se týče vztahu jako s mojí mamkou nebo bráchou, tak ty samozřejmě s bráchou narušený byly, ale teď už jsou, myslím, možná lepší, než byly předtím a celkově, myslím, ty vztahy se hodně zlepšily. Jediný vztah, který teda, jako si myslím, že nenávratně narušený a poškozený je teda s manželovýma rodičema.
Co váš vztah s dcerou? Nemáte pocit, že jste vlastně strašnou spoustu věcí ztratila? Díky tomu, že jste byla a prostě nemohla jste vnímat ty první 3 roky toho úžasného vývoje toho mrňouse ve většího človíčka.
Já samozřejmě mám jako výčitky velký vůči ní, ale prostě stalo se, já už to zpátky jako nevemu a nemůžu si furt za to, řekněme, sypat popel na hlavu. Zase si nemyslím, že by to bylo úplně tak, že bych vlastně přišla o veškerý její nějaký vyrůstání v tom období, který jste zmiňovala, teda někdy od půl roka do 3 let. Já opravdu jsem to pití hodně zaměřovala na tu dobu, kdy spala, takže jsem docela byla schopná se jí věnovat, když byla vzhůru nebo když bylo potřeba, ale určitě jako když by se mě někdo zeptal, jestli jsem se v tu dobu považovala za dobrýho rodiče nebo dobrou mámu, tak to rozhodně ne.
Máte můj obrovský obdiv, jak odvážně jdete z kůží na trh, jak teď, tak i na svém blogu. Kdy jste ho vlastně začala psát?
Začala jsem ho psát v říjnu. Myslím někdy kolem 20. Ten můj původní záměr byl ho začít psát vlastně 11. října, což byl půl roku vlastně od nástupu na detox přesně, ale bohužel ten den se právě zabil táta, takže tam jsem to musela, nebo samozřejmě nebylo vůbec adekvátní začít pro mě. Tak jsem to trošku posunula a začala jsem někdy kolem 20. října. A začala jsem ho psát, protože jsem měla pocit, že právě to téma je hrozně velký, ale vůbec se o něm nemluví a týká se to opravdu strašně moc lidí. Téměř každý rodiny, která má prostě, každý má ve svém okolí téměř někoho, kdo pije víc, než je zdrávo. Takže asi proto.
Ona asi neexistuje univerzální rada, ale dá se poradit blízkým člověka, který má problém s alkoholem, protože těžko radit rovnou jemu. Co dělat?
Je to hrozně těžký. Těchto otázek mě už přišlo opravdu tisíce na blogu. A ono hlavně na každýho jako platí úplně něco jiného. Jo. Na mě neplatilo nic od opravdu výhružek, prozeb, nic, ale myslím si, že každá podpora toho člověka jako má svý meze a nejde podporovat věčně. Pokud prostě přesvědčujete člověka x let k tomu, že opravdu je to špatný a ten člověk vám ničí život, tak ač v tom může být velká láska k tomu člověku, tak říkám, ta podpora nemůže být úplně neomezená.
Jak už jste říkala před chvílí, nemá cenu si pořád sypat popel na hlavu. Stalo se. Zdá se, že jste z toho venku. Jaké máte plány do budoucna? Někde jste zmiňovala studium adiktologie. Budete se této oblasti věnovat?
Tak já si úplně nemyslím, že alkoholik je z toho někdy úplně venku. To je prostě na celý život. Neexistuje vyléčenýho alkoholika. Ty plány jsou teď takový, že rozbíháme nebo se snažíme otevřít centrum právě pro osoby závislé na alkoholu. Trošku nám to stojí na prostorách od magistrátu, který už jsou dlouho zaseklý, ale naštěstí je tam jako součinnost s úřadem vlády a s pražskou protidrogovou koordinátorkou, takže doufám, že už se pohneme. Studium adiktologie, to doufám, no, jdu teď k přijímačkám, takže ještě jsem teda neměla pak kapacitu se na to připravit, ale to snad nějak stihnu. V říjnu vyjde kniha. Těch plánů je hodně, no. A teď se mi stalo zrovna v sobotu, že jsem šla někde po Andělu a zastavila mě paní, myslela jsem, že se chce zeptat na cestu a ona mi chtěla jenom poděkovat za to, co dělám, což mě je možná ještě víc jako nakoplo k tomu se tomu fakt věnovat maximálně, jako to jenom jde v rámci teda toho, že já mám svoji běžnou jako práci, tak ale prostě se tomu věnovat a dělat to dál.
Jak už jste zmiňovala, chcete si zřídit vlastní zařízení. Mm-hmm. Někde už jste o tom psala a mě zaujalo, že nechcete vlastně principiálně, aby to bylo hrazené z nějakého veřejného pojištění, mm-hmm. že by si to alkoholici měli platit vlastně sami.
Podílet se. Proč? Na tom, no.
Neodradí to spoustu lidí, že to třeba prostě nebudou mít?
Určitě to některý lidi odradí. My plánujeme tu stacionární léčbu. Jak jsem říkala, tak si myslím, že stacionární léčba není úplně pro každýho. Jsou samozřejmě lidi, pro který je jako v podstatě jediným východiskem ta ústavní léčba. Já jsem zastáncem toho, že by se na tom měli opravdu ty lidi nebo ty závislí podílet minimálně finančně. Nejenom jako z motivačního hlediska, ale jako ten alkohol nám nikdo do krku nelil. Myslím si, že prostě ten podíl by tam finanční toho klienta měl být.
Nevím, jestli se na následující otázku najde vhodná odpověď, ale dá se najít alespoň něco dobrého, co vám to, čím jste prošlo, přineslo?
Já když to jako v kontextu vemu, tak ta zkušenost, jasně, já jsem nějak selhala, ale celkově ta zkušenost mě posunula úplně někam jinam. Asi bych tady teď neseděla proti vám, kdybych prostě tímhle neprošla. Možná se dělá s něčím jiným, nevím, ale já se snažím vždycky ve všem špatném najít aspoň něco dobrýho, něco, co mě prostě má posunout někam dál. Takže já kdybych to vzala opravdu úplně komplexně, tak tu zkušenost vlastně vyhodnotím teď zpětně jako dobrou.
V léčebně jste si prý nechala vytetovat, ne každý, kdo zbloudí, je ztracen.
Ne v léčebně, až po léčbě, ale jo, to mám na zádech. Ne každý, kdo bloudí, je ztracen, no, to je pravda.
Jste po těch svých zkušenostech schovývavější k chybám ostatních?
Jo, určitě.
Hostem pořadu Až na dřeň byla autorka blogu Zápisník alkoholičky Michála Duvková. Moc krát děkuju, že jste se na nás udělala čas. Mějte se krásně. Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.